Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în studioul emisiunii pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, în ultima ediție pe care am realizat-o împreună, am vorbit despre atributele bunătății lui Dumnezeu. Și ne spuneați cu ocazia aceea că teologia împarte atributele bunătății lui Dumnezeu în patru categorii și le enumerați dumneavoastră: puritatea morală, integritatea divină, iubirea divină și iubirea și dreptatea. Pe primele trei ni le-ați prezentat, ne-ați explicat despre fiecare în parte și ne-a mai rămas cea de-a patra categorie, iubirea și dreptatea lui Dumnezeu. Se naște de aici o întrebare în momentul în care vorbim despre iubire și dreptate. Dumnezeu este iubire și în același timp este drept și va judeca după dreptate. Înseamnă atunci că se naște o tensiune în natura lui Dumnezeu? Iubirea și dreptatea par la un moment dat puțin antagoniste.
Da, dacă luăm ca reper multe situații neplăcute din lumea noastră, acest antagonism este văzut frecvent. Însă cred că e bine să înțelegem ce înseamnă iubirea sau, mă rog, dragostea divină. Noi de obicei asociem dragostea cu o afecțiune, cu emoția, cu îngăduința, cu toleranța în foarte multe aspecte ale vieții noastre. Însă dragostea nu înseamnă doar partea aceasta afectivă. Dragostea înseamnă și protecție. Protecție ce presupune la un moment dat decizii unor drastice. Dacă vorbim de siguranța unei persoane, când vorbim de măsurile pe care părinții le au pentru copii, din dragoste, sunt măsuri restrictive. N-ai voie să mergi acolo, n-ai voie acolo, n-ai voie acolo. La nivel de percepție, pentru copii este, asta nu e dragoste, este interdicție, ar fi ceva neplăcut. Dar la nivel de realitate este dragoste. Cred că și la Dumnezeu se aplică același lucru. Dragostea înseamnă, eu n-aș spune dragoste și dreptate, ci mai degrabă milă și dreptate, și ambele chestiuni formează dragostea. Adică dragostea presupune pe de o parte milă și pe de altă parte dreptate. Și aceste două elemente sau nuanțe, ele se întrepătrund. Păi, vă dați seama ce ar însemna milă fără dreptate, dacă vorbim de această dimensiune mai soft a dragostei divine. Ar fi haos. Dacă răul ar fi tolerat la infinit, dacă nu am vorbit de echitate, nu văd, nu cred într-un Dumnezeu și nu aș vrea să am de face cu un Dumnezeu care nu are nici dorința și nici capacitatea să rezolve niște nedreptăți. Dacă vorbim, mai ales că vorbim de lumea păcatului, dacă am trăit în lumea lui Dumnezeu, unde este sfințenie absolută, chiar și acolo, însă și legea divină presupune ideea de dreptate. Iar dreptatea fără milă, dacă vorbim despre acest lucru, ar însemna tiranie, adică să fii doar cu dreptatea. Nu la întâmplare în cartea Osea, dacă nu mă știu, sau Mica, Dumnezeu spune: ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Nu este o întâmplare că cele două sunt asociate, pentru că ele reflectă caracterul lui Dumnezeu. Și această asociere este foarte interesantă, pentru că mila cumva controlează dreptatea și dreptatea controlează mila. se reglementează reciproc. De aceea cred că aceste două aspecte ale caracterului Lui Dumnezeu nu sunt antagonice, ci mai degrabă reprezintă echilibrul și consecvența Lui Dumnezeu. Deci sunt date pentru, așa le separăm pentru a înțelege mai bine, dar de fapt în Dumnezeu ele nu sunt separate, ele acționează simultan. Chiar dacă în istoria Pământului, la final, în momentul escatologic, va exista o pedeapsă clară din partea Lui Dumnezeu, care e dreptatea, dar să nu uităm că oamenii până acolo au avut parte de multă milă din partea Lui Dumnezeu și jertfa Domnului Hristos este momentul sau evenimentul care exprimă cel mai bine și mila și dreptatea. Pe de o parte este milă față de noi oamenii, pentru că și-a dat pe Fiul să moară pentru noi, pe de altă parte este dreptate, pentru că Dumnezeu și-a pedepsit Fiul, sau s-a pedepsit de că tot Dumnezeu era Hristos, pentru a putea fi salvat omul, și acolo putem să găsim foarte multe clarificări în această privință.
Domnule pastor, noi de fapt ne-am propus să vorbim pentru astăzi despre imanența și transcendența Lui Dumnezeu. Dar înainte să ajungem la acest subiect foarte important, de altfel, Isaia spunea că Dumnezeu este în cerul Lui înalt și în același timp este și pe pământ cu omul cu inima zdrobită, și despre asta ne propunem să vorbim. Înainte să vorbim despre asta, ne-a rămas această codiță, pentru că în edițiile anterioare noi am vorbit despre atributele Lui Dumnezeu și ne-ați prezentat atributele măreției, apoi atributele bunătății, acum ne-ați prezentat dreptatea și mila, cum ați numit dumneavoastră această cea de a patra categorie a atributelor bunătății, ne-a rămas să tragem și o concluzie. De ce este necesar să ne gândim, să înțelegem și să vorbim despre atributele divine?
Este, în primul rând, este exact ce ne spune Domnul Hristos în Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Hristos pe care l-ai trimis tu. Cunoașterea Lui Dumnezeu este viața veșnică. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu putem vorbi despre o relație cu Dumnezeu dacă nu-L cunoaștem. Orice încercare de a avea o relație cu Dumnezeu, așa cum Sfânta Scriptură ne sfătuiește, înseamnă cunoașterea Lui Dumnezeu. Cunoașterea Lui Dumnezeu, atributelor sale, a ființei sale, atât cât ne este revelat, bineînțeles, este un ajutor pentru noi foarte mare, pentru că numai așa putem căpăta încredere în Dumnezeu. Numai așa se poate construi o relație. Dumnezeu ne cunoaște că e Dumnezeu, dar noi avem nevoie de un timp. E adevărat că nu putem avea pretenția că îl cunoaștem definitiv. Nu putem avea pretenția că îl cunoaștem foarte mult. Dar Sfânta Scriptură este necesarul pe care Dumnezeu ni l-a oferit pentru a putea avea o relație cu El, o relație mântuitoare și o relație sigură. Mai mult decât atât, cunoașterea Lui Dumnezeu ne ferește de căderea în antropocentrism, în a pune în viața noastră sau în viața religioasă omul pe primul loc. Ne ajută să nu ne proiectăm propriile însușiri asupra Lui Dumnezeu. Adică noi observăm în antichitate religii sau chiar și sunt filozofi care au încercat acest lucru și au creat zei după chipul și asemănarea oamenilor și au proiectat propriile comportamente asupra zeilor, și avem destul de multe exemple în istorie. Studiul, cel puțin din perspectiva Scripturii, a Lui Dumnezeu, a însușirilor sale, ne ajută să păstrăm distanța între noi și Dumnezeu și să înțelegem cine este Dumnezeu. Mă refer la distanța de concepție și de ființe, creator și creatură, dar relația este asigurată de această înțelegere teocentrică.
Vă mulțumesc, domnule pastor. De aici pășim în doctrina despre imanența și transcendența Lui Dumnezeu. Cum pot fi definite aceste două noțiuni, imanența și transcendența, în câteva cuvinte?
Aceste două, aspecte țin de apropiere și distanță, depărtare, de relația pe care Dumnezeu ca și creator o are cu creația. Și de modul în care înțelegem relația pe care o are cu creația, putem defini transcendența, imanența, și de-a lungul istoriei gândirii au fost de multe ori accente puse sau articulări puse diferit și astfel s-au născut diferite curente de gândire, tocmai pornind de la modul în care îl vedem pe Dumnezeu în raport cu creația sa. Imanența, vorbim de apropierea Lui Dumnezeu, iar transcendența vorbim de depărtarea, de distanța, de separarea Lui Dumnezeu față de creație. Și acum
să vorbim, deci, mai întâi despre imanență, să vorbim despre apropierea Lui Dumnezeu de noi. care este fundamentul biblic al acestei importante concepții?
Cred că, în primul rând, chiar primele versete ale Bibliei, care afirmă că Dumnezeu a creat cerul și pământul, arată apropierea sa față de creație. Dacă ne gândim că în gândirea filozofică, fie că vorbim de platonism, fie că vorbim de, eu știu, sau neoplatonism și alte gândiri, au mers pe ideea că Dumnezeu nu se poate atinge de creație, nu se implică, ci a creat o altă entitate numit diadă în multe filozofii, el e monada, unul, singurul, sau, cum spunea Plotin, unul a creat inteligența sau înțelepciunea și sufletul, și înțelepciunea a creat universul, sufletul a animat universul. Scriptura nu ne oferă acest model, ci mai degrabă ne oferă un model mult mai simplu. Dumnezeu creează universul. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Este un prim indiciu și Scriptura merge mult mai departe și îmi place acest lucru. În momentul în care l-a creat pe om, spune că a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflet de viață. Aici găsim o aplicare a lui Dumnezeu foarte interesantă chiar asupra omului. Între ghilimele, s-a murdărit cu țărâna pământului să creeze pe om, deși mulți văd doar așa o imagine metaforică. Dar eu am convingerea că Dumnezeu așa a făcut, cu un scop special, clar, a fost un gest plin de semnificație, dar l-a făcut, la nivel literal, l-a făcut. Acest lucru e foarte interesant, adică Dumnezeu este prezentat ca apropiindu-se și în Sfânta Scriptură avem mult mai multe texte care ne arată că Dumnezeu este prezent în istorie. El a contactat pe oameni, a vorbit cu ei, că vorbim de Moise gură către gură, că vorbim de visuri, de vise, de viziuni, de alte, eu știu, evenimente istorice, Dumnezeu s-a apropiat de noi. Scriptura nu ne prezintă un Dumnezeu total separat de creație și nu ne prezintă un om care este debusolat, nu știe ce să facă, ar vrea să găsească ceva, dar nu are nicio pârghie. Este foarte important dacă mergem pe această teorie, dar sunt destule de multe lucruri legate de această concepție, până unde putem merge în ceea ce înseamnă imanența divină.
Păi o să vedem care sunt concepțiile în ceea ce privește imanența. Când mă pregăteam pentru emisiunea aceasta, pentru întâlnirea cu dumneavoastră, pentru întâlnirea cu ascultătorii și cu telespectatorii noștri, am găsit pe internet două imagini foarte interesante, care erau subtitrate în felul următor. Prima imagine, Calea Lactee cu planeta Pământ. O imagine foarte frumoasă, o fotografie făcută printr-un telescop. A doua imagine, Calea Lactee fără Pământ. Nici o diferență între una și cealaltă. Deci, cât de insignifiantă este planeta Pământ ca dimensiune pentru Calea Lactee, dar rămite pentru întregul univers care este infinit. Și totuși Dumnezeu, din cerul lui înalt, vine și se coboară la om pe planeta aceasta care nu e nici măcar cât un fir de nisip pe o plajă pentru ce reprezintă sistemul universului în care existăm. Iată cât de important este să studiem imanența lui Dumnezeu și să înțelegem ce este aceasta. Vorbeam adineauri despre sistemele de gândire. Care sunt versiunile moderne ale acestei gândiri în ceea ce privește imanența?
Da, acum este important să observăm riscurile sau să studiem riscurile pe care le are cumva rămânerea sau abordarea doar acestei perspective în ceea ce privește realitatea Dumnezeu cu creația. Dacă accentuăm prea mult imanența, evident transcendența, ajungem la fie panteism, fie panenteism și sunt totuși teorii destul de riscante. Avem, de exemplu, niște versiuni moderne. Panteismul nu este un curent nou, este vechi. Adică avem filozofii care aveau o gândire panteistă și vedeau cumva, creau o confuzie sau o confundare a lui Dumnezeu cu natura. Avem liberalismul clasic, apoi avem concepția lui Paul Tillich și teologia Dumnezeu a murit a lui Thomas Altizer.
Eu zic să le luăm pe rând, pe fiecare în parte,
pe rând, da, pe
tocmai
rând.
Pentru că sunt importante și ele ne spun ceva despre felul în care gândesc oamenii, despre
imanența lui Dumnezeu. Da, e adevărat că e bine să, și cei care ne ascultă să ne urmăresc, să înțeleagă. Aici nu vorbim doar de niște filozofii, de dragul de a filozofa.
Nu, oamenii aceștia au fost
și sinceri. Mai degrabă, exact. Au fost sinceri, dar aceste sisteme de gândire au influențat modul de gândire a societății. Și noi, oamenii de rând, suntem influențați și gândim într-un fel sau altul și mergând pe firul logic, ajungem la aceste teorii vrând nevrând, la unele dintre ele. Și primul este liberalismul clasic. În timp ce fundamentalismul cumva îl privește pe Dumnezeu în afara naturii, cumva din când în când intervenim prin minuni, liberalismul clasic consideră că Dumnezeu este în natură, nu dincolo de ea sau în afara ei. Bine, acum depinde și de cum definesc natura ei, adică până la urmă ce este universul, este, dacă Dumnezeu este în afara universului, înseamnă că universul nu e infinit, că dacă ar fi infinit, n-ai putea fi în afara lui.
Fizic vorbind.
Fizic, spațial. Este, dar cum, dacă gândim așa, trebuie să-l și facem pe Dumnezeu, să-l limităm spațial, să-l gândim spațial. E foarte delicat, adică când vorbim de ființa divină, ontologic nu avem foarte multe date. Nici măcar Scriptura nu ne oferă foarte multe date ontologice. De aceea e riscant să vorbim felul acesta. Acest liberalism clasic afirmă că Dumnezeu lucrează prin procesele naturale și nu prin discontinuități radicale, prin minuni. De aceea, din start, acest liberalism exclude ideea de supranatural. Adică, supranatural nu există. Acele imagini biblice sunt doar moduri de a privi lucrurile, sunt doar intervenții. Practic, Dumnezeu lucrează, așa lucrează Dumnezeu. Pentru cei care susțin această teorie, evoluția este un mod de lucru al Creatorului. Secularism spune ei nu există, căci Dumnezeu este la lucru pretutine și prin toate. De exemplu, Friedrich Schleiermacher vedea miracole în toate. Adică absolut tot ce se întâmplă în lume este un miracol. Mă rog, acum, dacă sunt evenimente, toate evenimentele sunt miraculoase, aș fi curios cum interpretează ei evenimentele negative din istoria lumii. Cum văd ei lupta dintre bine și rău în tot ce înseamnă, dacă întreaga istorie înseamnă un miracol și întreaga istorie înseamnă acțiunea lui Dumnezeu. Cum se răsfrânge acest lucru la nivelul acțiunilor mele, la nivel personal? Pentru că, practic, acțiunea mea face parte din istorie, până la urmă, la nivel microistoric. Este delicată această perspectivă. Pentru liberal, revelația este generalizată. Ei, cumva, nu fac distinție între revelația specială și revelația generală. Biblia nu este unică, spune. Și e o problemă aici. Dacă nu fac distinție calitativ, atunci întrebarea mea este cum văd evenimentul Hristos, care este revelația completă. Mulți dintre ei nici măcar nu acceptă că Hristos este Dumnezeu.
L-au dezbrăcat de dumnezeire, i-au dat deoparte
minunile. Este consecința logică a acestei teorii. Pentru că în momentul în care înlături supranaturalul, că de fapt tot ce se întâmplă este ca o minune, nașterea din Fecioară, așa cum spune Scriptura, de la Duhul Sfânt, este nu cape în sistemul acesta și e o problemă destul de serioasă. Deci găsim, practic, inutilitatea revelației speciale. Nu e utilă. Dacă este inutilă, atunci de ce a mai dat-o Dumnezeu? Dacă așa mergem pe ideea aceasta, înseamnă că Dumnezeu n-a dat. Este doar, cum spune Karl Barth mai târziu, este doar o înregistrare a unor moduri de gândire despre Dumnezeu. Apoi, Domnul Hristos ne spune în Matei, mergeți în toată lumea și pregătiți Evanghelia. Ce utilitate, ce rost ar avea trimiterea apostolică din partea lui Hristos, de vreme ce revelația specială nu mai are nicio valoare sau nu are o valoare mai mare decât cea generală. Totul este egalizat. Apoi, care este rolul bisericii? Biserica mai are motiv să existe? Și apoi vorbim deci de misiune. Nu, adică acest lucru are ca și consecință, sau această gândire, ca și consecință, o dezvoltare a, eu știu, inutilității religiei. Religia n-are sens să existe, n-are sens să existe biserică, nici misiune, doar pur și simplu, așa, o filozofare. Ne gândim la studiem natura, studiem atât. Și o problemă. Din contră, și mergem mai departe, liberalii nu cred că natura omului este decăzută. Dacă nu e decăzută, înseamnă că nu avem nevoie de sacrificiu. Nu avem nevoie de ispășire.
Și atunci cum rezolvă ei problemele morale atât de importante?
Asta e foarte interesant. Adică ei spun că fiecare om ascunde în sine o scânteia divinului. Este cumva o gândire ușor platonistă, este și ușor orientală, hindusă sau indusă de orientaliști. Adică răul. Și revin la întrebarea, unde mă alung? De unde răul? Această problemă este încă nerezolvată în acest model de gândire. Ce este răul atunci? Dacă omul este bun, atunci nu putem spune că societatea e rea. Păi cine formează societatea? De unde este răul? Este ciudat cum două ființe bune, atunci când au relații, iese un rău de acolo. Dacă suntem buni, fundamental vorbind, e o problemă aici. Da. Și omul nu are nevoie de har. Este un fel de pelagianism aici. Omul poate prin forțele proprii să trăiască o viață morală și prin urmare nu are nevoie de har. Este o gândire și ușor niciană aici, supra omul. Adică de ce să ne mai strădui? Avem nevoie de Dumnezeu pentru a fi buni? Și o întrebare chiar în zilele astea, e nevoie de Dumnezeu să fim buni? Ce este bun? Ce înseamnă să fii bun? Da, Iisus spunea la o dată că bun e unul singur Dumnezeu. Noi vedem că întâlnim și alte concepții. Da, dacă totul este revelație și că Dumnezeu este în toate evenimentele, înseamnă că și în politic este. Și în politic, în toate... Și aici e interesant, adică eu nu spun că Dumnezeu nu supraveghează. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, în cartea lui Daniel, observăm că Dumnezeu cumva supraveghea mersul istoriei. El era cel care hotăra cum să se succeadă imperiile. E stăpân asupra pământului, adică, dar al băga în toate manevrele politice mi se pare deja prea mult, adică la un moment dat nu mai vezi nimic bun în politică, nu mai vezi nimic sănătos și totul este imoral. Este Dumnezeu acolo? Da, Dumnezeu supraveghează totul, dar nu se bagă în totul. Asta e o provocare.
Apoi spunea cineva, vorbind despre imanență, că Dumnezeu este peste tot, dar nu în orice.
Da. În gândirea liberală, Hristos se deosebește de ceilalți oameni numai cantitativ, nu calitativ. Adică el a avut cumva niște calități doar cantitativ, mai bune, mai mari, mai pronunțate, mai articulate, dar nu este și altceva decât noi. Și e o problemă.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și în câteva minute revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Revenim în studio, dragi prieteni, după această foarte frumoasă piesă muzicală și vă anunțăm că astăzi vorbim despre imanența și transcendența lui Dumnezeu și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, adineaori ne vorbeați despre concepțiile privind imanența și am ajuns acum să ne vorbiți despre punctul de vedere al lui Paul Tillich. Care este acesta?
El, clar, este un panteist. El nu susținea că Dumnezeu nu este o ființă. Și o ființă, așa cum suntem noi ca entitate conștientă de sine, ci este cumva existența însăși. Care este un panteist curat. Și el amintea că în timp ce toate ființele există, Dumnezeu nu există, El este. Dar cum este? Este foarte, foarte interesant în ce măsură informația lui Tillich este panteistă sau este... E ciudat. Heidegger mergea invers. Heidegger era clar un panteist, era urmașul lui Hegel. Mergea pe ideea că Dumnezeu nu există, El este. Existența, chiar de la grecesul existastai, înseamnă a fi în afara stării, a ieși din existență. Această idee e foarte interesantă la Tillich, ne întoarcem la el. Cumva este ideea că noi suntem ființe, am fi ființe prin participare, dacă am fi să fim biblici. Noi nu putem fi ființe în afara lui Dumnezeu. De aceea când spune El este, El cumva este ființa care este prin sine. Lasă să referă Tillich. Dumnezeu este prin sine. Nu își derivă viața din altă parte, nu se autogenerează. Au fost și discuții despre Dumnezeu la nivel ontologic că s-ar autogenera. Dacă merge pe teoria aceasta, când a fost primul moment, a fost un moment când nu a fost. Cum a început să se autogenereze? E delicată situația. Am putea spune că mai mult panenteist ar fi teoria lui Tillich. Dumnezeu, el spune că este prezent în tot ce există, dar nu poate fi echivalat cu tot ce există. Panenteismul merge pe ideea că cumva universul ar fi trupul lui Dumnezeu. Este interesant acest lucru. Atât, eu știu, gândirea aceasta pe care m-am uitat mai devreme, cât și Paul Tillich, merg pe ideea unui Dumnezeu impersonal. Și consecințele sunt destul de ciudate. Adică pentru Paul Tillich, Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin relație personală. N-are acea concepție biblică ce ne ajută să înțelegem ce înseamnă relația. Ideea de relație nu există în aceste două sisteme de gândire. Și e o mare provocare, pentru că luând Scriptura, pentru că suntem la un post creștin, luând Scriptura ca reper, găsim cu totul altceva. Întrebarea mea este dacă Paul Tillich merge pe ideea că Dumnezeu nu este personal, nu putem avea relație cu El personală, cum explică sacrificiul lui Hristos? Cum a apărut? Adică ce a însemnat acest lucru? Cum explică că vorbim de un filozof creștin, până la urmă? Sau a fost, că un creștin nu poate fi panenteist. Cum ar explica textul de aur care spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu să moară? Cum explică o ființă panenteistă, care nu e ființă? Acum, știți, în gândirea noastră, ideea de ființă înseamnă o entitate conștientă de sine, dar se pare că în gândirea filozofică ființa însemna ideea de a fi, dar nu neapărat să fii o persoană. Da. Asta în gândirea lui Paul Tillich.
Existență non-personală.
Da, ființa nu era o persoană. Pur și simplu ideea de a fi. Este foarte ciudat acest lucru. Chiar spre sfârșitul vieții sale, Paul Tillich m-a recunoscut că de mult timp nu s-a rugat. Păi e logic, ci tu ar meditat. E logic cui să te rogi.
Dacă, când ai o asemenea concepție.
În gândirea panteistă și panenteistă, rugăciunea e un fel de meditație, un fel de autosugestie, nici pe departe nu un dialog cu cineva. În gândirea lor nu există ideea de cineva. Ceva există, ceva, dar nu cineva. Și e o mare provocare, mă rog, de și cărțile sale au mai mult tangențe cu hinduismul decât cu creștinul istoric.
Da, 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 ca la hinduiștii aceia care se duc în ashram și meditează asupra lor înșiși.
Da, este clar o gândire antropocentrică serioasă aici, adică nu te poți concentra pe altceva decât pe om, adică în aceste concepții Omul e cea mai înaltă ființă, până la urmă. Ce repere mai am? Eu aș încerc, și chiar și moral, nu mai spun spiritual. Ce repere ai când adopți o altfel de teorie către care să te raportezi? Sau la care să te raportezi? Nu ai decât cele mai înalte aspirații ale unei societăți.
Și atunci ne întoarcem la conceptul antic grecesc, omul măsura tuturor lucrurilor.
Da. Da, și dacă ne uităm în istoria umanității, au fost destul de mulți oameni, mișcări, paradigme sociale care au încercat să ofere soluții, dar observăm că nici cele politice, nici cele religioase, dacă se raportau doar la maximum uman posibil, au eșuat. Au eșuat lamentabil, pentru că este știut, dacă vrei să reziști ca societate, trebuie să ai un reper din afara societății. Altfel este, ori la Paul Tillich nu vedem acest lucru. Nu poți avea reper din afara societății de vreme ce tu nu găsești o entitate personală în afara societății. De aceea reperele lui Tillich sunt cele ale omului. Cum gânde cel mai bine. Adică asta mi se pare că, nu, mi se pare o coborâre, o degradare, nu o înălțare, o elevare. Nu, da.
Bun, și atunci dacă în concepția liberală clasică și în concepția lui Paul Tillich nu poate exista o relație între om și Dumnezeu, să vedem cum poate să existe o relație între om și Dumnezeu în cea de-a treia concepție pe care ați enumerat-o, și anume cea care se cheamă Dumnezeu a murit.
Da, bine, mulți când se gândesc la această expresie, când aud, se gândesc la Friedrich Nietzsche. Deci și acolo Nietzsche spunea mai mult decât ideea unei morți la nivel ontologic, ci și alungarea lui Dumnezeu și mergea pe ideea de supraom. Thomas Altitzer este cumva exponentul de seamă al acestei teorii. El afirmă că Dumnezeu a existat cândva ca ființă primordială, transcendentă, apoi a renunțat la statutul transcendental în favoarea imanenței în natură și în omenire. Aici e o problemă. Dacă el este transcendent, atot puternic, nu poate fi imanent și să rămână și transcendent? De ce e nevoie de o afundare permanentă în imanență și să, ca și când ar fi ori-ori? Nu, mă rog, este o premiză falsă de la care a pornit Thomas Altitzer. Printr-o serie de pași, spune el, s-a identificat cu omul. Da, într-adevăr, dacă ne gândim la Domnul Hristos, Caihologos sars egeneto și cuvântul s-a făcut trup, a devenit trup, a devenit ca noi. Da? Acest proces, spune Altitzer, s-a desăvârșit în persoana lui Iisus. Odată cu venirea sa pe pământ, Dumnezeu a devenit irevocabil parte a acestei lumi. Părăsirea statutului primordial a fost o sinucidere, spune el. El nu mai există ca ființă transcendentă, ci este imanent în întreaga omenire. Iisus există în toți oamenii, dacă îi facem bine unui om, lui Iisus îi facem acel bine. Este cumva o... Se asemănă această teorie și cu escatologia realizată. Este ciudat, adică în primul rând el nu gândea trinitarian, nu era trinitarian, adică dacă Iisus s-a întrupat, Dumnezeu s-a întrupat, ce te face să crezi că el este prins aici, în această lume, fără să mai poate ieși din lume? Această premiză este una nefundamentată din punct de vedere biblic. Nu există așa ceva. Iisus la un moment spunea, eu am puterea să-mi dau viața, am puterea să-mi iau viața iarăși. Deci dacă am murit, nu înseamnă că rămân mort. E o provocare serioasă. Apoi, și cumva e o gândire modalistă aceasta, pentru că modalismul sau monahianismul dinamic susținea la un moment dat că Dumnezeu s-a manifestat succesiv în trei persoane. Tată, apoi Fiu și apoi Duhul Sfânt. Aceea o singură persoană, încercarea de a-L aproape Dumnezeu. Dar aici se pare, și aș mai întreba acum, cum înseamnă că Altitzer nu a crezut în învierea lui Hristos, n-a acceptat învierea lui Hristos, n-a acceptat că Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor, n-a primit. Practic, Scriptura pentru el nu mai există. Crezi în actul istoric, îl susții, dar nu mai crezi finalitatea. Practic, începând cu învierea lui Hristos ca eveniment istoric, toată Scriptura nu mai este valabilă pentru Thomas Altitzer și nici ceea ce spune Vechiul Testament, adică sunt foarte multe elemente pe care le înlătură. De ce? Doar pentru că nu a acceptat supranaturalul aici. Dar și venirea lui Iisus n-a fost un act supranatural, dacă Dumnezeu a reușit să se întrupeze, nu putea reuși să-și învieze, adică e o problemă serioasă. Și apoi faptul că Iisus este în toți oamenii, dacă facem bine unui om, îi facem bine lui Iisus, deja aici vorbim de o spiritualizare a lui, numai ideea de Iisus există acum. Ideea de Iisus, învățătura sa, și deja e o gândire neoegistă aici. Iisus zice, e mai mult un spirit universal decât o persoană concretă.
Da, găsim această idee și în lumea creștină, în momentul în care se face afirmația că există trei venire ale lui Iisus. Prima este întruparea, a doua este cea pe care o trăim noi, că de fiecare dată când ne facem bine unul celuilalt, înseamnă că Iisus a venit și este cu noi, și a treia este când va reveni. Ori lucrurile nu funcționează așa. Trăim o lume creștină și trăim o viață morală în virtutea învățăturilor pe care le-a lăsat.
Da, și prezența
Iisus,
Duhului Sfânt.
Și prezența Duhului Sfânt. Dar asta nu înseamnă că a revenit Iisus.
Da, la alte țări se cumva dispare granița dintre sacru și profan. De vreme ce natura divină este în toți oamenii. S-a împărțit la toți. Deci, în acest context, conform lui alte țări, toate religiile n-au sens. O idee de practică religioasă n-are sens. Dar se lovește de problema umanității. Dacă Iisus a împărțit în toți oamenii, cum se face că există atâtea probleme? Și nu mă refer la diferite religii, mă refer în zona creștinismului. Disensiune de creștini, dacă același Iisus este în toți, în acest sens. E ciudat, adică eu aș fi fost chiar foarte curios cum putea Dumnezeu muri, adică dacă Dumnezeu este nemuritor, pentru că ființa necesară, Dumnezeu, dacă ne gândim la argumentul ontologic, trebuie să fie nemuritor. Cum putea muri? Adică te întrupești și renunți la această calitate? Este neverosimil ce spune alte țări, ca să nu mai spun că dacă luăm Scriptura ca normă la nivel teologic, nici pe departe alte țări.
Pe asta vreau să vă și propun. Asta a scos în evidență că alte țări, prin concepția lui, pur și simplu desfințează ideea de transcendență. Și atunci, dacă raportăm această concepție la Biblie, ce constatăm?
Pur și simplu, Dumnezeu pune o întrebare în Sfânta Scriptură. Sunt eu oare un Dumnezeu doar de aproape și nu pot fi și unul de departe? Adică sunt doar imanent? Nu sunt și transcendent? Adică Dumnezeu în atotputernicia sa este liber să intre în creație fără să fie contaminat de ea și fără să se confunde cu ea. Și nu mi se pare deloc complicat să înțelegem. El ca și creator este în afara creației. El nu, de aceea creștinii merg pe ideea creației ex nihilo. Dumnezeu a creat din nimic. Creația nu este o emanație sa, nu vorbim de emanaționism aici. Din nimic a creat. El nu se identifică cu creația. El intră în creație fără să fie afectat de ea și fără să se identifice cu ea în sensul ontologic vorbind. A fost un singur moment când a intrat în creație chiar și ontologic întruparea lui Hristos, dar întrupare nu l-a prins atât de mult încât nu se mai putea desprinde de ea. Dacă și-a asumat încă natura umană Hristos după înviere, este pentru că a vrut să facă acest lucru. A vrut și a asumat acest lucru. Dar această îndepărtare a transcendenței lui Dumnezeu are consecințe serioase. Adică, am spus mai devreme, nu mai rămâne nicio bază pentru etică și morală. Dacă nu avem o bază exterioară umanității, atunci cine are dreptate în lumea aceasta? De unde știm că creștinismul are dreptate? De unde și că islamul are dreptate, sau hinduismul, sau ajungem la o răscruce sau la o tensiune care nu poate fi rezolvată decât printr-un consens, și acesta foarte fragil, sau cel mai puternic învinge, așa cum de fapt se și întâmplă de regulă pe pământ. Și deci nu.
În această situație, ca să concluzionăm înainte de a închide această ediție a emisiunii Destinații, care sunt implicațiile imanenței, domnule pastor?
Unu, sunt mai multe, aș vrea să le...
Probabil că nu o să încheiem astăzi discuția.
Da. Pentru împlinirea scopurilor sale, Dumnezeu poate lucra direct sau indirect. Da. Adică, de exemplu, când vorbim de tămăduiri, poate face și direct, să fie o minune. Sau indirect prin cadrele medicale, de exemplu. Poate face. Dumnezeu poate interveni în istorie atât pentru poporul său, cât și pentru popoarele păgâne. Adică e liber să facă ce vrea. Da. chiar și faptele bune ale necredincioșilor sunt rodul influenței lui Dumnezeu. Pentru că omul din naștere nu poate să facă bine. Dar chiar ideea de bine tot de la Dumnezeu izvorăște. Nu este nimeni bun, spunea Hristos, decât Dumnezeu. Apoi, natura este a lui Dumnezeu. Dacă El a creat, n-are voie să lucreze cu ea cum vrea, adică și imanența are și o aplicație ecologică. Dacă natura este a lui Dumnezeu, am datoria să, și fiind un mediu antropic, am datoria să o păstrez, da? O altă chestiune, oamenii sunt proprietatea, că oamenii fac parte din creație, sunt proprietatea lui Dumnezeu și trebuie tratați ca atare. Avem în Scriptură suficient de multe texte care ne spun că suntem egale, adică suntem creația lui Dumnezeu. Imanența lui Dumnezeu face ca și cei lipsiți de revelație specială să fie sensibili la cele spirituale. Pavel ne vorbește în Roman 2 de conștiința care lucrează în oameni.
Eu zic să ne oprim aici pentru astăzi și să ne rezervăm pentru data viitoare o discuție despre transcendența lui Dumnezeu. Astăzi am vorbit despre imanență. Vă mulțumim și vă așteptăm și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână când vom vorbi despre transcendența lui Dumnezeu. Până atunci, din studioul emisiunii Destinații, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!